สัมผัสแห่งรักนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อเรื่องผู้เดินทางเป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อเปาโลยายรัสเขาเป็นหนึ่งในทีมสร้างเครื่องย้อนเวลาหาอดีตเครื่องนี้สร้างเสร็จและพร้อมเดินทางย้อนอดีตเป็นครั้งแรกในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ช่วงเวลาแห่งการสมโภชทางศาสนาของชาวคาทอลิกพอดีเมื่อยายรัสนำลูกทีมย้อนเวลาไปนั้นเขาตัดสินใจเลือกกลับไปยังเนินเขากัววาริโอในช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้ากำลังถูกตรึงกางเขนยายรัสไม่ใช่คนที่มีความเชื่อในพระเจ้าแต่การย้อนเวลาไปหาพระเยซูเจ้าครั้งนี้ก็เพียงเพราะเขาคาดหวังจะพบกับสิ่งที่แตกต่างไปจากที่พระวรสารได้บันทึกไว้เขาและลูกเรือย้อนเวลาไป 2,000 กว่าปีณสถานที่ที่แวดล้อมไปด้วยผู้คนที่กำลังสนใจการประหารชาย3คนผู้ถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนยารัสติดต่อกับสถานีควบคุมเพื่อขอเคลื่อนยานเจาะเวลาเข้าไปใกล้พระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนให้มากที่สุดทางสถานีอนุญาตแต่ก็ได้กำชับเขาไม่ให้ออกจากตัวเครื่องเด็ดขาดเมื่อได้เข้าไปใกล้ทันใดสายตาของเขาก็ประสานเข้ากับพระเนตรของพระเยซูเจ้าเขารู้สึกว่าตนเองเหมือนโลหะชิ้นเล็กๆที่ถูกดึงดูดเข้าไปหาแม่เหล็กเขาสัมผัสได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่จากพระเยซูเจ้ามันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยได้สัมผัสเลยในชีวิตในขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามที่พระวรสารบันทึกศูนย์ควบคุมเกรงว่ายายรัสจะเข้าไปมีส่วนกับเหตุการณ์นั้นและอาจเกิดอันตรายจึงสั่งให้พวกเขาเตรียมตัวกลับมาสู่เวลาปัจจุบันยายรัสปฏิเสธแต่ศูนย์ควบคุมก็ต้องนำพวกเขากลับมาทันทีที่ยายรัสออกจากตัวเครื่องเขากลับกลายเป็นคนใหม่ช่วงเวลาไม่กี่วินาทีที่เขาได้สัมผัสกับความรักของพระเยซูเจ้าบนกางเขนทำให้เขามีความเชื่อในพระองค์อย่างสิ้นสุดใจเพื่อภารกิจของพระเยซูเจ้าสำเร็จลงในธรรมล้ำลึกปัสกาที่ตรงนี้เรากำลังอยู่ต่อหน้าพระวาจาเรื่องไม้กางเขนพระวาจาเงียบไปกลายเป็นความเงียบแห่งความตายเพราะพระองค์ได้ตรัสโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลือที่จะต้องสื่อให้เรารับอีกพระภารกิจแห่งความรักทั้งหลายที่ได้ทรงกระทำทั้งหมดพบบทสรุปบนไม้กางเขนที่ซึ่งความรักยิ่งใหญ่ได้สละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายพระวาจาที่ถูกเปล่งออกจากพระโอษฐ์อันศักดิ์สิทธิ์และชำระจิตใจผู้ฟังที่มีความเชื่อนั้นบัดนี้ได้กลายเป็นพระวาจาสุดท้ายที่ตรัสไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่เป็นการกระทำพระวจนะที่ทรงรับสภาพมนุษย์บัดนี้กลายเป็นความเงียบแห่งความตายบนไม้กางเขนเพื่อผู้ที่มองดูและมีความเชื่อในพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดรเราทุกคนก็คงไม่ต่างจากยายรัสผู้มองดูพระองค์บนไม้กางเขนไม่จำเป็นต้องมีคำพูดใดๆอีกเพื่ออธิบายความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพิธีบูชาขอบพระคุณหรือฟื้นความรักของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อเราความตายของพระองค์ไม่ถูกลืมหรือหมดความหมายไปเพราะความรักและเสียสละที่พระองค์ทรงกระทำให้เป็นตัวอย่างแก่เรานั้นเรารับมาปฏิบัติต่อเมื่อเราบิปังและแบ่งปันนั่นหมายถึงความเสียสละและแบ่งปันที่เรากระทำเหมือนกับพระเยซูเจ้าแต่บูชาที่เราร่วมใจในแต่ละวันนั้นไม่ใช่บูชาที่หลังโลหิตเพราะพระเยซูเจ้าทรงมอบชีวิตของพระองค์แทนเราแล้วและมีผลตลอดไปเราจึงร่วมในบูชาของพระเยซูเจ้าผู้ทรงรักเราและพร้อมที่จะกระทำตามแบบอย่างที่พระองค์ทรงวางไว้เป็นรูปแบบสำหรับเราแต่การทำตามรูปแบบที่พระเยซูเจ้าได้ทรงวางไว้คือยอมตายเพื่อใครสักคนหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมนุษย์นั้นอ่อนแอและแต่ละคนก็รักชีวิตของตนเองอย่าว่าแต่ยอมตายเพื่อใครสักคนเลยความรักและซื่อสัตย์ที่เราจะหยิบยื่นให้กับใครสักคนหนึ่งอย่างแท้จริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ตลอดรอดฝั่งบางครั้งเราก็อาจไม่เห็นคุณค่าของคนใกล้ชิดอาจจะทำเหมือนกับยูดาสที่ขายพระเยซูเจ้าด้วยเงินเพียงแค่30เหรียญ พราะคิดว่าเดี๋ยวพระองค์ก็คงจะเอาตัวรอดได้เหมือนทุกครั้งแต่แล้วก็ต้องเสียใจเพราะเขาคิดผิดด้วยการไม่เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์เขาจึงกลายเป็นฆาตกรฆ่าเพื่อนรักโดยมิได้ตั้งใจเราอาจจะเป็นเหมือนกับประชาชนที่เคยโห่ร้องต้อนรับแสดงความชื่นชมยินดีเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าและต้องการให้พระองค์เป็นกษัตริย์แต่อีกไม่นานหลังจากนั้นก็ร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งว่าเอามันไปตรึงกางเขนเราอาจเคยเป็นเหมือนกับปิลาต ที่รู้ว่าพระเยซูเจ้าไม่มีความผิดแต่ก็ทำเป็นเมินเฉยด้วยการล้างมือไม่เกี่ยวข้องกับพระโลหิตของพระองค์หรือมิหนำซ้ำอาจจะเคยเป็นเหมือนกับเปโตรที่ปากกล้าบอกว่าจะยอมตายแต่ไม่ยอมละทิ้งพระองค์แต่ไม่นานหลังจากนั้นก็ปฏิเสธพระองค์อย่างไร้เยื่อใยว่าไม่เคยรู้จักกับพระองค์เลยพระเยซูเจ้าทรงทราบดีในเรื่องความอ่อนแอของมนุษย์พระองค์เองก็ต้องต่อสู้เป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าในการน้อมรับความตายด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงวางรูปแบบให้เราได้ปฏิบัตินั่นคือการรับใช้พระวรสารนักบุญยอนเป็นพระวรสารเพียงเล่มเดียวที่กล่าวถึงการล้างเท้าอัครสาวกพร้อมกับคำสั่งของพระเยซูว่าท่านทั้งหลายจงล้างเท้ากันและกันด้วยนั่นคือเราต้องรับใช้ซึ่งกันและกันถ้าแต่ละคนต้องการเป็นใหญ่ปัดแข้งปัดขากันความสุขไม่เกิดแต่หากรู้จักรับใช้ให้เกียรติทำหน้าที่ด้วยความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ย่อมต้องเกิดขึ้นดังนั้นโดยการรับใช้กันและกันตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนนั้นเราจึงเข้าใจว่าการร่วมกับพระเยซูเจ้าในการไถ่บาปมนุษยชาตินั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้พูดง่ายๆก็คือแม้เราจะไม่อาจยอมตายแทนใครได้แต่การรับใช้กันและกันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เรายอมตายต่อความหยิ่งยโสต่อการดูถูกผู้อื่นหรือการถือว่าตนเองนั้นยิ่งใหญ่หรือสำคัญกว่าผู้อื่นและสามารถรักผู้อื่นได้แม้เขาอาจจะไม่น่ารักก็ตามคุณพ่อวีระชัยศรีประมงได้เคยเล่าประสบการณ์การทำงานแพร่ธรรมในประเทศเขมรว่าในพิธีกรรมวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่พระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีได้ล้างเท้าผู้แทนที่ถูกเลือกมาทำหน้าที่อัครสาวกแล้วบรรดาสัตบุรุษก็จะล้างเท้าให้แก่กันและกันสามีล้างเท้าให้ภรรยาพ่อแม่ล้างเท้าให้ลูกพี่ล้างเท้าให้น้องกิจการนี้มีความหมายสำหรับพวกเขามากเพราะในสังคมเขมรเป็นไปไม่ได้เลยที่บุรุษจะยอมลงมาปรนิบัติรับใช้สตรีหรือผู้ใหญ่จะลงมารับใช้ผู้น้อยนี่จึงเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้เรียนแบบอย่างจากพระเยซูเจ้าผู้ถ่อมองค์ลงเป็นผู้รับใช้อย่างแท้จริงพระวจนะทรงถ่อมพระองค์ลงด้วยความสุภาพบังเกิดในรังหญ้าเพื่อมนุษย์จะได้เข้าใจพระวาจาของพระเจ้าอย่างแท้จริงพระองค์ทรงสอนไม่ใช่เพียงการตรัสเท่านั้นแต่ยังให้ประชาชีพของพระองค์เป็นตัวอย่างที่แลเห็นได้พระองค์ทรงบังเกิดอย่างยากจนทรงถ่อมพระองค์ลงเป็นผู้รับใช้และล้างเท้าบรรดาศิษย์และที่สุดยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้รับความรอดพ้นนิรันดร นี่คือพระเจ้าผู้เป็นสมณะคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงช่วยเหลือเราได้อย่างแท้จริงพระองค์ทรงกระทำเหมือนกับพระวาจาที่เคยตรัสสอนไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายขอให้เราได้รับใช้และแสดงความรักต่อผู้อื่นตามแบบอย่างของพระเยซูพระอาจารย์เจ้าของเราเถิด